Prescau 2000 argenta in monero in el la Romia epoco retrovis ne attendite serchanto de la best cornaro en la sudorienta Pollando. La archeologoi circa o kvin kaj duon kilograma trezoro apartenas al la plej grandaj en nia lando, la plej granda en Lublin regiono. Pri la trovajo informis la direktoro de muzeo en Hrubieszów, al kiu la moneroj estis transdonitaj en marto. Pliaj esploroj de arkeologoj kaj volontuloj sur la kultivata grundo, sur kiu la trezoro estis retrovita, ebligis malkovri 137 pliajn monerojn. Laŭ la direktoro de la muzeo, Bartłomiej Bartecki, ĉiuj moneroj origine troviĝis en unu ujo, ligna kesto aŭ leda sako, kiuj dum jaroj putriĝis kaj la moneroj, pro la uzo de agrikulturaj maŝinoj, disŝutiĝis sur la surfaco de 100 metroj. La plej malnovaj denaroj prezentas la bildon de la Cezaro Nerva, la malpli fruaj la Cezaron Septimo Severo. La valoro de la trovaĵo egalas al pli malpli sesjara soldatpago de romia legiano, en tiu periodo meze enspezanta 300 denarojn jare. Nun la monerojn analizos ekspertoj el la Varsovia Universitato. Tio postulas ĉirkaŭ unu jaron. La muzeo en Hrubieszów deziras tamen baldaŭ, almenaŭ limigite, prezenti la trovaĵojn publike. Pro la kronvirusa pandemio en la plej proksima periodo estos prilaborita virtuala ekspozicio.